Hæstvirtur forseti. Ég vil fagna sérstaklega því stóra framfaraskrefi sem menn er að taka hér. Einhvern tímann verður sagt, það er undarlegt að þetta skuli ekki hafa verið orðið að lögum löngu fyrr. En það var ekkit sjálfsagt mál þegar Kolbrún Halldórsdóttir hóf þessa baráttu hér í þingsölum ásamt fólki og þingmönnum úr öðrum þingflokkum og nú er þetta þverpólitísk samstaða framfara máli sem allir fagna og við þökkum öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóginn, Kolbrúnu Halldórsdóttur og öðrum þingmönnum.
Háttvirt